A teď mířím do sektoru, který je velmi, teď chci říct, velmi politický. Máte tady předsedy politických stran, lídry politických stran, které se zabývají také problematikou IT, internetizace státní správy a podobně. Martin Pecina, předseda KDU ČSL Cyril Svoboda, předseda strany Zelených Ondřej Liška, dále pak odborný mluvčí KSČM na problematiku informačních technologií poslanec Vladimír Koníček, Zdeněk Zajíček, odborník na IT, muž, který byl náměstkem ministra vnitra, teď náměstek ministryně spravedlnosti a také místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Zároveň mi dovolte, abych přivítal také Svatoslava Nováka a Petra Koupského, které jsem si pozval nikoli jako osobnosti regionu, pokud se díváte na středeční speciály, ve kterých představujeme jednotlivé lídry, ale jako osobnosti této branže, kteří mi pomohou a budou se politiků ptát. Ta úvodní otázka, když jsem si v uplynulém týdnu projížděl programy politických stran a díval jsem se na to, co v programech máte napsáno k této problematice a nakolik ji akcentujete v těch předvolebních programech. Je to vůbec v politických stranách těžké prosadit problematiku, o níž pojednává tato konference do programu politických stran, protože zkrátka jsou tady témata, o nichž si myslíte, nebo o nichž si vedení politických stran myslí, že jsou důležitější, viz mateřská, rodinné přídavky, důsledky ekonomické krize a podobně. Jak je těžké prorážet s moderními informačními systémy, e-governmentem a tím vším do samotných programů? Začne Martin Pecina.
Děkuji za tu otázku.
Ano, jste slyšet také, pane ministře, je tady odposlech.
Takže já děkuji za tu otázku. Já si myslím, že zrovna tato problematika je velmi nekonfliktní a proto prosazovat ji do programu politických stran je poměrně jednoduché.
A není vnímána jako nedůležitá, že vstupují do řeči?
No, je vnímána jako populární, čili pro politiky zcela jistě důležitá. A nemyslím si, že by kterákoliv z politických stran měla problémy prosadit do programu, ale obávám se, že kterákoliv z politických stran potom bude mít stejný problém prosadit do praxe. Čili určitě se tady dneska všichni shodneme, že e-government je fajn. Budeme postupně říkat, že se s ním začalo, já budu říkat v roce 98, kolegové asi, že v roce 2000. a někteří možná, že v roce 92. Asi všechno je pravda, protože ten proces elektronizace postupuje dlouho a má některé milníky a já musím férově uznat, už jsem to tady dneska říkal, že checkpoint, který se podařil realizovat za té předchozí vlády, je velmi výrazný milník a je to velmi výrazný úspěch a my musíme zabezpečit to, aby nestenčeným tempem ten program elektronizace státní správy postupovali do budoucna a hlavně, jak už jsem říkal také dneska, abychom se vyvarovali těch chyb, ke kterým prostě jasně prokazatelně došlo.
Cyril Svoboda a váš pohled. Vy jste předseda, vy si to tam můžete prosadit asi velmi jednoduše, ne?
Tak, dobrý den. My klademe důraz především na vytvoření znalostní ekonomiky. Totiž to je jediná šance, jak můžeme se stát konkurenceschopnými na evropském trhu. To je o krok dál. To není jenom použití těchto instrumentů, to je o krok dál, to vytvoří nové společnosti. Můj syn jednou byl když byl v Sextě na debatě, kde byl pan poslanec Exner a ptal se ho, zaplatí ještě manifest komunistické strany z roku 1848, a on říkal, že platí. Tak se ho ptal, jaký je vztah mezi výrobními silami a výrobními vztahy a jak je to s diktaturou proletariátu. Zkrátka, doba se posunula a něco už neplatí a to, co nás posune dopředu, je jedině znalostní ekonomika. Druhou prioritu, kterou máme, je kladení důrazu na aplikovaný výzkum. Sice Otto Wichterle objevil nebo vyrobil doma čočky oční o vánočních prázdninách v roce 1961 za použití stavebnice Merkur a dynama od kola a linky od telefonu. Ale na to nemůžeme spoléhat, že se takové objevy stanou, aniž by se skutečně neinvestovalo do aplikovaného výzkumu. A konečně je potřeba, a to je nejdůležitější, udělat kategorizaci ve vzdělání. A vrchnostensky rozhodnout, které školy budou ty, které dostanou podporu. Jsem o tom hluboce přesvědčen, protože bez vrchnostenského rozhodnutí to není možné a vědecko-výzkumné univerzity se musí rozhodnout autoritativně. Proto se vracím zpátky k myšlence, která tady byla řečena. Velmi jednoduše se to plánuje. Velmi jednoduše se to dává do programu. Velmi těžko se to realizuje, protože ovoce nepřijde zítra. Nemoc české společnosti je v tom, že jsme přítomním okamžiku uhranutí tímto okamžikem a každý chce mít profit dnes.
Jenom se zeptám, není to nemoc české politiky než společnosti?
No ne, ne, celé společnosti, nejenom politiky, protože...
My víme, protože, že jste její součástí, a bych vás viděl jako politiky.
Protože právě, když přicházím s návrhem, abychom takto kategoricky rozdělili vysoké školy, a uvádím tady příklad Karla IV. A Hradecké univerzity, když už svému příklady. Karel IV., když založil Karlovu univerzitu, tak ji založil tak, že napřed byla artistická fakulta, odtud byla teologická, medicína a právo. Hradecká univerzita je něco podobného. Tatiž odpovídá nové době. Zakládá fakultu pedagogickou, tedy vzdělání, filozofie, to znamená poznání světa, a informatiky a managementu, to znamená znalostní společnosti. To znamená, že pokud nebudeme schopni se začít dívat na realitu jinak a dlouhodobě, tak se nepohneme z místa. I government je dobrá záležitost, ale to pouze služebník. Není to cíl.
Ondřej Liška, a jak těžko se prosazuje do programu Strany zelených. U vás to asi prosazovalo lehce, ne? Protože když jsem se díval, kolik pasáží tam máte a že vaše strana je postavena právě na... Nebo obracíte se k mladšímu voliči, kde můžete s těmito technologiemi zafungovat?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Skutečně, já myslím, že je zřejmé, že se nám, každý, kdo se podívá do našeho volebního programu, tak jsme neměli problém tomu dát skutečně podstatný prostor, protože to považujeme za principiálně důležité téma, ale problém je, myslím, že jiný. Každý, kdo se věnuje digitalizaci veřejné správy nebo školství, tak vidí, že tím problémem není nedostatek ideí, nápadů na projekty, ale strašným a zásadním problémem je realizace těchto projektů. A tím to první a největší překážkou pro digitalizaci české společnosti je neschopnost českého státu realizovat transparentní výběrová řízení, zadávat transparentní veřejné zakázky. Já myslím, že jsme to zaznamenali mnohokrát při celé řadě velkých projektů, včetně těch spojených právě s digitalizací, s e-governmentem a dalšími.
Mluvíte a o internetu do škol?
Já sám po nástupu na ministerstvo školství jsem sestavil novou pracovní skupinu, která představila a připravila takový širší a dlouhodobý koncept digitalizace českého školství. A narážel jsem přesně na to, na co jsem narazil teď před vteřinou, když jste zmínil tento projekt. Jakákoliv snaha prosadit jakkoliv dobrý a konkurenceschopný projekt narážela na komentář internet do škol jakožto příklad naprosto zpackaného projektu. A proto já říkám, že korupce a klientelismus neškodí pouze tím, že nám odčerpává veřejné prostředky a kazí klima v téhle společnosti, ale také, že poškozuje jakýkoliv příští a další dobrý projekt, protože bude mít horší startovací pozici. Proto si myslím, že vlastně je nutno dokončit ten proces, který vlastně začal a který teďka běží, a to zásadně zpřísnit zákon o veřejných zakázkách. Nám se podařilo zeleným před třemi týdny na posledním jednání sněmovny prosadit jeden pozměňovací návrh, který ze zákona zavádí to, aby veškerá dokumentace spojená s veřejnými zakázkami byla umísťována kompletně na internet. To znamená, vše, co je veřejné, musí viset na internetu. To je jenom jeden z malých krůčků, jak transparentně celý tento proces, a ty důsledky potom samozřejmě cítíme asi všichni, budou takové, že projekty, které jsou z logiky věci velké a nákladné, tak se budou potom lépe realizovat. Ale dovolte mi říct poslední větu tady k tomu.
Nedovolím, protože se ještě dostanete ke slovu.
To je dobrá zpráva, já si myslím, že to je všechno. Děkuju.
Nebojte. Zdeněk Zajíček, Občanské demokratické straně, protože váš program zatím ODS ucelený kompletně zveřejněn nebyl, tak ještě bojujete s gremiem ODS, aby co nejvíce dostalo do programu v souvislosti s moderními informačními systémy, e-governmentem a podobně, nebo bojovat nemusíte, protože máte spojence v místopředsedovi Ivanu Langerovi?
Já myslím, že mám spojence v celém vedení Občanské demokratické strany. Nakonec ve vedení Občanské demokratické strany jsou ti, kteří přišli z územní samosprávy, to znamená ze způsobem správy věcí veřejných s vládnutím mají své zkušenosti, i ty dobré, i ty špatné. A pokud mluvíme o e-governmentu, mluvíme přece právě o správě věcí veřejných. Buď to můžeme dělat tuškou a papírem, tak jako to jsme dělali za Marie Terezie a dělali jsme dlouho ještě teď, anebo prostřednictvím moderních informačních technologií, tak jako to děláme například při projektu Checkpoint, nebo prostřednictvím datových schránek, nebo prostřednictvím do budoucna určitě vzniknuvších základních registrů. Skutečně v tomto směru má ODS naprosto jasno a tyto projekty bude trvale podporovat. ODS se hlásí k Egonovi, který se narodil tady na ISSS v roce 2007 a postupně, tak jak se realizovaly ty projekty, tak za všemi ODS stojí. Já bych chtěl jenom k Egonovi, který je symbolem českého e-governmentu, poznamenat jednu důležitou věc. Egon není jenom symbolem těch projektů, ale je také symbolem shody politiků. Protože všechny zákony, které bylo potřeba přijmout pro narození Egona a pro jeho fungování, byly přijímány napříč politickým spektrem a s velkou většinou hlasů. Myslím si, že to vždy bylo přes 140, kolem 150 hlasů. To je zcela ojedinělé a je to podle mého názoru potvrzení správné cesty, že věci, které se vztahují ke správě státu a které především mají sloužit občanům, je potřeba odpolitizovat. Najít odborníky, komunikovat s nimi a potom jednotlivá řešení propagovat, realizovat. To, že se po cestě udělají chyby, to, že někdy nedotáhneme některé věci ve daný okamžik do konce, to se stává. Nakonec vy sami máte zkušenost, mnozí z vás, s datovými schránkami. Ale na druhou stranu, to, že jsme dokázali udělat téměř 10 milionů transakcí právě skrze systém datových schránek, je potvrzením toho, že ten systém funguje a že nám do budoucna bude přinášet užitek. Nejenom nám na úřadech, ale především občanům a podnikatelům.
Vladimír Koníček, poslanec a odborný mluvčí KSČM pro tuto problematiku, také nemá problém s tím dostat toto téma do volebního programu KSČM.
No, neměl jsem problém dostat toto téma a posoudit, jak je významné, můžete z toho, že kapitola týkajících se informačních technologií je těsně před kapitolou Život v míru. Takže já si myslím, že v našem programu má významné místo.
Teď mi, tím, že jste to předřadili, tak pro vás internetizace e-government je podstatnější než mír.
Ne, my ten mír máme na závěr programu.
Jaromír Drábek, TOP 09 zveřejnila svůj politický program ve formě vládního programového prohlášení. Je to v bodě 7 informační technologie a také tady slibujete, že možná bychom se krom větší transparentnosti, ke které mohou ty informační technologie přispět, bychom mohli mít i volby skrze internet. Do toho programu také nebylo problematické to dostat.
Dobré poledne, asi jsem slyšet. Já musím na začátku říct, že teda jako téměř začínající politik, takže jsem udiven tím, co všechno se dá odpovědět na otázku, jak těžké je dostat do programu část o ICT a dověděli jsme se tady o teologických fakultách, o zákonu o veřejných zakázkách a tak dále.
Pane
takže
předsedo,
budu se muset výrazně přiučit, protože
já chci říct, že až tam budete tak dva měsíce, připovíme si to po volbách, co z vás bude padat.
Dobře, tak.
To je hezké, jak se ti noví vždy snaží vymezovat vůči těm starým, aby dopadli tak jako ti starší, že? To je. Teď mi tedy ale krásně odpověste, protože vy sám jste předvedl tu piruetu, který se dopouštějí ti
proto
starší.
Proto jsem to řekl, abych ano. Zjistil, jestli jsem dostatečně schopný jako ti ostatní.
Ano, jste a my jsme vás všichni pozorně poslouchali. Vyčerpal jste svůj limit.
Děkuji, tak abych odpověděl na otázku tedy, tím jsem si rozšířil ten limit. Tak samozřejmě dostat část informačních technologií do programu TOP 09 nebyl žádný problém. Problém je s tím rozsahem, protože vždycky chcete, aby ten program neměl víc než 150 stránek a pak škrtáte až na těch konečných 30-40 stránek a pak vám z toho zůstanou jenom ty základní body. ale kromě těch základních bodů, a myslím si, že to tady částečně padlo už v té odborné části diskuze, tak je důležitá nejenom ta část ideí, ta část implementace, ale taky ta část uživatelská. A super, checkpoint je výborný, ale doposud se přece setkáváme s tím, že nosíme na státní úřady informace, které si necháme vytisknout z checkpointu. A dokud nepřekonáme tuhle tu část toho, že nevyužíváme naplno to, do čeho jsme dali spoustu peněz, tak do té doby nemůžeme být spokojeni. A dál nebudu mluvit, protože byste mi řekl, že odpovídám na něco jiného.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli to není věc psychologická a ta obava psychologická, protože, jak říkal Miroslav Horníček, obávám se, že mi v tom počítači dojde petrolej. Jestli ta dvojznačnost toho, že se to pak může někde ztratit, tak je tou větší bariérou než samotní úřední šimlové. Petr Koupský je nezávislým publicistou a vysokoškolským pedagogem. Když se podíváte do těch programů politických stran, co je zapotřebí v tom budoucím volebním období, které je před námi, nové funkční období poslanecké sněmovny, nové vlády především prosazovat. A co postrádáte, jaké odpovědi byste tady, na jakou otázku byste od lídrů chtěl slyšet, co by to bylo?
Tak já to spojím, obě ty nesouhradé poloviny, na které jste se mě zeptal, co pokládám za důležité a na co bych se rád zeptal. Zazněly tady dva zajímavé výroky, jeden pronesl pan Cyril Svoboda, jeden pan Ondřej Liška. A to jsou věci týkající se znalostní ekonomiky. Potřebujeme jako Česká republika, říká pan Svoboda, znalostní ekonomiku jako nadstavbu, jako další krok za vybudováním e-governmentu. A pan Liška řekl, že hlavní překážkou rozvoje e-governmentu je neprůhlednost veřejných zakázek a to, že se to vždycky nějak vytratí do ostudy, to, co se odehraje. Moje otázka, můžu všem položit tu ano. samou otázku a požádat o stručnou odpověď. Moje otázka je, za A říká něco pan Svoboda, za B říká něco pan Liška, čtyři ostatní pánové souhlasíte s tímto názorem, anebo ne, a proč?
Tak, Martin Pecina, začněme od vás.
No, pan Svoboda i pan Liška toho řekli hrozně moc, takže v zásadě...
Promiňte, pane ministře, já jsem to zjednodušil na ty dva prosté body. Potřebujeme znalostní ekonomiku, čili potřebujeme hospodářskou politiku země, která navazuje na e-government a na informatizaci za prvé a za druhé brzdí netransparentnost veřejných zakázek jako hlavní brzda e-government.
No, každý politik vám odpoví, že znalostní ekonomiku samozřejmě potřebujeme, nebo znalostní společnost samozřejmě potřebujeme, že vzdělání je to nejnutnější, z čeho ta společnost bude profitovat. Divil bych se, kdyby tady byl někdo mezi námi, kdo by řekl, že tomu tak není. A s veřejnýma zakázkama... Prosím?
Pane Svobodo, nerušte.
S veřejnýma zakázkama je to samozřejmě podobné.
To znamená, cítíte to, že brání dalšímu rozvoji právě veřejné zakázky, jejich neprůhlednost, netransparentnost?
No, přirozeně, zejména brání tomu, že se nám tady ztrácí obrovské finanční prostředky. Já jsem to uváděl v tom úvodním vystoupení, které jsem měl. Uvedl jsem to na příkladu toho, jakým způsobem se soutěžily základní registry, jakým způsobem ta soutěž byla připravena, jakým se mi potom já se svým novým náměstkem zrealizoval a jaký je rozdíl v té ceně. Věřím, že na těch ostatních úřadech, kde se to realizuje, tak ta úspora bude také. Ta úspora je prostě enormní. Samozřejmě potřebujeme zakázky transparentní, samozřejmě potřebujeme, aby bylo co nejvíce informací zveřejněno. O tom není žádných pochyb, ale je to kvůli ušetření finančních prostředků, je to kvůli tomu, aby se tam dostali nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější společnosti. A ty peníze, které takto ušetříme, potom budeme schopni využít na ty další návazné věci, na ty interfejsy, o kterých jsem hovořil taky.
Vy jste relativně nováčkem v politice, ale už také máte ten virus těch starších politiků, protože ta otázka byla stručná, jasná, výstižná.
Jeden odstrašující případ bych si dovolil uvést na závěr, a to je datová zpráva za 18 korun. Děkuju.
Zdeněk Zajíček.
Já se pokusím být stručný. Co se týká průhlednosti veřejných zakázek, já si myslím, že veřejné zakázky, tak jak probíhá v České republice, nedusí jenom e-government, ale dusí celou ekonomiku. Takže určitě ODS v tomto směru chce postoupit k daleko větší transparentnosti a prostředky, elektronické prostředky jsou dobrým nástrojem pro to, jak toho docílit. Co se týká znalostní ekonomiky, ano, určitě ODS tímto směrem chce podporovat veškeré aktivity, ať už jsou v oblasti aplikovaného výzkumu, vzdělávání, protože ten trend, který byl nastoupen a který teď vypadá, že nastává v České republice, jako kdyby odliv zájmu nadnárodních společností, které tady sídlily v České republice, které mohly spolehnout na české odborníky, tak se vrací do domovských států a to si myslím, že je věc, která škodí České republice a že bychom v tomto směru jako reprezentanti státu měli něco udělat právě proto, aby jsme dokázali udržet zájem velkých korporací, nadnárodních korporací v oblasti ICT, aby zůstaly na území České republiky.
Stručná odpověď Jaromíra Drábka.
Promiňte, já vidím, že se neumím ptát politiku. Promiňte, Václave.
Ale já se omlouvám, já zase mám dodržet časový limit, což když vy se nebudete umět ptát politiku, já to tady pak neukočíru, tak nevím, jak tyhle dva problémy vyřešit, Petře.
Jednou větou. Je to u vás pro KDU ČSL a pro Stranu zelených jsou tyhle věci na prvním místě. Je to pro vás taky na prvním místě?
Jaromíre Drábku?
Budeme mluvit o znalostní ekonomice, tedy o ekonomice, která je založena na práci s informacemi, nikoliv na konkrétních jednotlivých znalostech, to bych chtěl předeslat. A samozřejmě, že je to priorita pro rozvoj celé české ekonomiky, protože pokud máme být tou zemí, která je založena na vysoké přidané hodnotě, na těch parametrech ekonomiky, ke kterým bychom se chtěli dostat, tak jiná cesta prostě nevede, na to jiná odpověď není. Co se týká transparentnosti a netransparentnosti veřejných zakázek, tak já jsem rád, že v posledních týdnech všechny politické strany přijaly návrh TOP 09, že se má na internetu zveřejňovat veškerý průběh veřejných zakázek. Jenom by bylo dobré, aby ty návrhy, které v poslanecké sněmovně padají, tak aby byly také kvalitní, abychom se nedočkali toho, čeho se dočkáme za 2 nebo za 3 měsíce, že budeme muset ten návrh upravovat, protože prostě tam není jasně řečeno, co všechno se má na internetu zveřejňovat, jakým způsobem se to má zveřejňovat. Je to správný první krok, ale tak jako ve všech jiných oborech lidské činnosti i v legislativě je potřeba věci dělat pořádně.
Vladimír Koníček, stručná odpověď na otázku Petra Koupského.
Ano, znalostní ekonomice, ne, veřejné zakázky nejsou hlavní brzdou rozvoje e-governmentu. Hlavní brzdou e-governmentu je to, že kolikrát nevíme, co chceme. Uvedu příklad, státní pokladna. Napřed se udělá soutěž, udělá se výběrové řízení, vytváří se systém a pak teprve se bude přijímat legislativa, která to má posvětit.
A poprosím Svatoslava Nováka o to, kdybyste měl glosovat vztah politické reprezentace k tomu, o čem je tato konference, tak jak by ta glosa vypadala?
No, vzhledem k tomu, že ICT Unie je sdružení, které je velice pragmatické a které musí prostě vyrábět konkrétní záležitosti, tak mi jde o konkrétnost. A zde padají krásné názvy jako znalostní ekonomika a tak dále. A vzpomeňme si na informační dálnici, informační společnost, digitální ekonomika a tak dále. Já bych hrozně rád slyšel konkrétní věci, co, dejme tomu, se dá udělat a co v těch politických programech jednotlivých stran a partají. Prostě co konkrétně říkají, s jakým termínem. To je v podstatě moje glosa k tomu.
To ale v programech si nepřečtete. To budeme muset počkat na programové prohlášení vlády, pravděpodobně to je příští, která vzejde z voleb a i tam možná se termínu nedočkáte.